Sanaya tulus ningalkin lemur kedung badak. Kudu nama kapan geus timangkuk na kene. Ini ti eta tempat teh. Tapi kusabab kahalangan ku rupa-rupa kajadian. Kapaksa manehna ngemlek deui di eta lemur. Basa sanaya ini ningalkin lemur oge. Ari rombongan Ki Manggala mah geus ti kamarina keneh yang ka tebeh wetan. Ceuk beja mah cenah ngajauhan kumpeni. Kumaha henteu rek diudag-udag da barat-barat Ki Manggala mah gawena teh nganeangan pucuk ti girang bae ngaganggu kumpeni nepikeun ka kumpeni teh amek malik narajang. Cilakana deui Ki Manggala mah dina ngarurug kumpeni teh sok bari ngaririweuh urang lemur. Mun aya kitu kieu kapan anu katempuhan mah rahayat deui rahayat deui. Model ayeuna kapan ari kumpeni geus ngudag-gudag mah urang kedung badak teh cul we diantep. Sanaya teu nyaho nasib urang kedung badak saterusna. Upama maranehna wangkelang ka kumpeni, tangtu nasibna bakal goreng da bisa saak ku gangasna kumpeni. Tapi menurut kana kahayang kumpeni nyameureun salamet. Ari kahayang kumpeni mah sakumna rahayat anu aya di tatar priangan teh kudu daek melakopi jeung tarum supaya bisa dijieun kauntungan keur kumpeni. Kamari ieu ku Ki Manggala rahayat kedung badak teh dipaksa pikeun wangkelang teu kudu ngagugu kana kahayang kumpeni. Ceuk Ki Manggala mah kumpeni teh cenah kudu dilawan ulah diantep sina maksa-maksa kahayangna. Sanaya mah sabenerna kurang resep ulah ilu kana urusan politik teh. Da cek manehna mah geuning teu puguh politik teh. Dina politik mah teu puguh mana nu bener jeung anu salah. Ngadengikeun pamangih Ki Mas Tanu Bareto asa nyawe yen kumpeni teh teu salah-salah teuing. Tapi lamun geus ngabandungan pamangih jalma anu ngamusuh ka Ki Mas Tanu bet katemong deui yen kumpeni teh jahat. Nu matak pamustunganana sanaya mamoal deuk kabaud kana urusan politik. Anu kumanehna rek dijalankeun mah nu sakirana kaharti kupikirna we. Model ayeuna manehna teh rek terus ngudag-ngudag kamana lumpatna Ki Jurangrong. Bener Ki Jurangrong teh sakti mandraguna pisan. Kabisana jauh aya di saluhureun Ki Marsonah nu jadi muridna. Tapi ku sabab Ki Jurangrong jahatna kabina-bina. Masing nyaho manehna sakti oge ku sanaya mah rek di ayonan bae. Sanaya teh salila eta terus we nuturkeun tapak lacak Ki Jurangrong. Bisa dikira-kira eta jalma jahat teh muru katebeh wetan ka wewengkon ti mana sanaya barito datang. Bisa dikira-kira kitu teh ku sabab disaban lemur leutik anu kaliwatan aya bae beja anu leungiteun orok atawa budak parawan teh. Mutnya kitu tetela nasibna nyikesih jeung orokna nyikina geus teu bisa kajahit ye. Meureun mana Ki Jurangrong terus-terusan ngewat nu anyar ge kana tangtu nu diiwati heula mah geus dipaehan. Omongna ngarenghap kebeku kasedih. Bisa ngajudi yen boh orokna nyikina boh budak parawan anu nalahna nyikesih. nasibna geus moal bisa katulungan teh sabab jalma-jalma anu terus-terusan diiwat ku Ki Jurang Ronde mun kapangih tetela geus jadi bugang. Ukur kabeneran bae salila nyuk-curuk teh sanaya mah tekungsi mangihan-mangihan bugang Nyi Kesi. Kurang ajar jeung kejem taya rasa-rasan pisan eta mangkeluk teh. Saban parawan anu diiwatna pasti dipateni. Getihna diseuseup jeung parawana diala. Kumaha bae oge aing kudu aduh hareupan jeung manehna. Omong sanaya saja jalan. Beuki ditutur-tutur Ki Jurang Ronde beuki gangas bae. Hanya kalna saban disusul saban geus eueuh. Ukur tapak-tapakna bae nu katingali. Saban tapakna katingali, saban nimulkeun kasedih jeung kaamek urang lemur anu orokna leungit atawa anu budak parawana kapanggih kari bugangna. Dina nyusul-nyusul Ki Jurang Ronde teu karasa manimeakeun waktu kana welasna taun. Salila eta nyaeta salila nyusul-nyusul Ki Jurang Ronde sanaya teh ngalaman sababaraha kali kajadian. Moh kajadian anu matak dibahayakeun keur manehna, boh pangalaman anu matak nyentug kana hatena. Tetela geuning tindak tanduk urang kumpeni deh beuki cawadin bae. Diditu di dieu beuki kadenge yen urang kumpeni deh salian tigangas oge taya ras-rasan pisan. Dina maksa pirusa mere kawajiban karahayat. Kumpeni keukeuh paparentah pulak-pelak tatanen utamana kawajiban dina melak rempah-rempah. Ayeuna mah geus rah kadenge di mana-mana. Yen rahayat anu melakopi deh dibayarna kacida murahna. Anu mata kitu teh cenah ku sabab dina perdagangan dunya Belanda nampa saingan usaha ti bangsa-bangsa sejena saperti ti Spanyol, Portugis, jeung ti Inggris. Rempah-rempah teh lain bae aya di Nusantara tapi oge di nagara-nagara Asia sejena. Ku sabab bangsa-bangsa sejen oge sarua deuih bisa ngukumpul rempah-rempah, atuh harga rempah-rempah di dunia teh morosot nepikeun ka jadi murah. Tah kusabab harga rempah-rempah morosot tapi kumpeni tetep hayang boga kauntungan. Di Nusantara teh kumpeni ngadedetkeun rahayat. Rahaya tetap dipaksa melak rempah-rempah tapi harga pamulianana beuki murah bae. Teu kaarti keur kahirupan rahayat anu migawena. Ari digawe toh-tohan dibelaan gering jeung maot ku panyakit tapi ari hasilna mah luhur pisan. Rahaya teh beuki balangsak bae sabab salian ti harga pamulian di kumpenina geus murah kacida, di tengah jalan oge biasa dicogreg heula sawareh ku manor-manor kebon. Atuh tungtungna mah rahaya teh nya diseuseup ku bangsa asing, nya diseuseup ku bangsana sorangan. Ngadenge beja kitu sanaya mah amekeun pisan. Saupama manehna mergo aya bangsa sorangan anu geus jail kaniaya meres rahayat patani, kusanaya tara diantep eta jalma teu bisa dielingan nya kapaksa diwarah ku jalan heuras. Geus loba manor atawa tuan tanah anu diobrot ku sanaya. Balukarna sanaya oge kudu aduh hareupan jeung kumpeni sabab kaayana sanaya jadi ngaganggu kana kalancaran usaha kumpeni. Atuh pamustunganana, lain sakali dua kali bae sanaya dikepung wakul buaya mangap ku balad kumpeni atawa diarah pati ku tukang pukul para tuan tanah. Menang sababaraha taun mah di priangan teh kajojo aya pendekar anu nalahna si Jangjang Edan. Tur anu gawena ngubrak ngabrik tuan tanah anu jahat atawa urang kumpeni anu nyiksa rahayat. Sanaya teh geus dicatetkeun jadi karaman anu dipikat ceceb jeung kudu diteangan ku kumpeni pikeun dipaehan. Tapi oge sabalikna mitra, jadi jawara anu dipuji-puji ku sakumna rahayat anu keur katalangsara. Salila eta sanaya teh henteu leudeung ngaku sahangaran anu sabenerna, tapi leuwih resep disebut si Jangjang Edan bae anu ngalantaran geun dilandik itu sabab di mana manehna dikepung ku musuh, gerakan sapasang leungeuna teh meber siga Jangjang bari diputerkeun tarik pisan. Matak gimir pikeun musuh-musuhna, saban musuh anu kakeunaan gerakanana pasti palastra. Bunga nu aya, sedih nu aya nampa jujuruk sarupa kitu teh. Bungahna danu matak dilandik itu teh meureun. Alatan nu sejen geus ngaku kana hebatna pangabisa sanaya. Ari sedihna beuki ngajauh landian si Jangjang Edan beuki ngiles ngaran sanaya. Saban rahayat muji-muji kana ngaran si Jangjang Edan sok bari ngadedetkeun jeung nyasaak ngaran sanaya. Ceuk rahayat hiji lemur, hebat cenah euy. Si Jangjang Edan mah pagaweanna teh bajuang ngabela rahayat leutik. Teu kabawa si sanaya rian digawena agada bae awewe teh. Oge bari jeung boga pola hianat sagala rupa. Kitu diantarana aya nu wani nyarita kitu. Ieu anu jadi kasedih sanaya teh. Sakitu geus ampir kaliwat welasan taun geuning. Urang priangan mah anger bae teu daek mapohokeun ka sanaya anu dituding geus ngahianat ka bangsa dea. Anu mata kitu teh kusabab carita pantun anu madara lakon peperangan di hisi leuweung Pajajaran. Welasan taun kalarung tea teu weleh ditanggap di mana aya karyaan. Seperti seren taun jeung hajat bumi. Menguh lucu tapi oge ti kasedihan. Carita pantun teh sakapeung medar kajahatan jalma nu ngaran sanaya, tapi sakapeung medar carita kapahlawanan si Jangjang Edan. Meureun keur sanaya sorangan nu apal mah yen boh sanaya boh Jangjang Edan eta teh jalma nama eta-eta keneh. Jadi atuh lamun kitu mah rahaya teh jelas teu arapaleun saha ari si Jangjang Edan. Mitra kaum dangu dina taun 1689 henteu karasa sanaya teh geus anyog deui ka lengkon anu rada deukeut ka lembur Bandar Jatigirang. Sabenerna mah manehna mung pisan ngalanto deui ka ieu lembur teh, tapi tapak lacak anu dipigawe ku Ki Jurangrong nuduhkeun yen eta jalma jahat teh siga keur ngadeudeukeut ka eta lembur. Lamunnya Ki Jurangrong bakal ngadeukeutan Bandar Jatigirang, aing kudu terus nuturkeun sanajan sakumaha beratna oge. Kudu kitu cek gerentesna dina jero hate sanaya. Janten kangge kami terasa daya bilih wae naha cenah ieu sawanten sanaya teh ayeuna mah ngaharib-harib jiga nu parantos dewasa. Da memang parantos dewasa ayeuna mah. Mohon, margi dicarioskeun welas-welas tahun ya, ngudag-ngudag ki jurang rong. Nyamida, jenten tangtos wanten age bakal benten sareng anu ngawitan gitu nya. Henteu ngora teuing gitu. Pan mang oge ngadongeng kapungkur sareng ayeuna tos rada benten nya mitra soanden deh mohon kayeuna keun mah seueur ngacai mitra tanagana geus ngurangan ayeuna mah tama gadong ngagayot teh mitra urang teraskeun. Mitra kaum dangu sanaya teh sabenerna mah ngarasa berat lamun kudu ngalanto deui kalemur bantay Jati Girang deh. Hareuk teu berat kumaha tuh da sabab dieu lemur teh manehna mah kebeku panineungan welas-welas taun ngumbara beuki jauh ti lemur bantar Jati Girang. Ari kana ngaran Nyi Sunia mah sanaya teh henteu bisa poho beki jauh jeung beki dipapohokeun ngadon beki nineung ka Nyi Sunia teh. Aya kene kitu manehna ayeuna omong sanaya nyarita sorangan baheula basa tepung teh umur Nyi Sunia kakara nincak umur 14 taun parawan jekekan keur memejehna resep make. Mun kembang mah kakara mangkak tapi teu waleh nunggu-nunggu aya bangbara anu daek eunteut tepung jeung manehna oge teu pira basa Nyi Sunia ngaliwat ka hareupeunana dumeh rek init katampian kasawang keneh ku sanaya samping hideung Nyi Sunia anu ngaleleke nengahan bitis buukna anu panjang ngarumay panona anu curilik seket ngadilak saliwat netep sanaya. Ah, Sunia, Sunia. Nah, atuh urang nebet telaksana kauntun tipung ka tambang beas. Kursa kadapan urang silih geget, silih teh mungkin ka asih teh. Ari kadieunakeun mah hirup teh, bet pagirang-girang tambian. Omong sanaya deui, semu anu ngalengis. Da, si Sunjaya, aduh, nakitu patut mah. Omong sanaya deui dina jero hatena. Sanaya inget Sunjaya anak naki maskara teh geus nyieun fitnah anu majar sanaya geus milambah nirca rek ngadodoho kahormatan Nyi Sunia. Padahal kajadian anu sabenerna mah lain kitu. Anu puguh mah sabalikna pisan. Sunjaya kaparego ku sanaya rek ngagadabah Nyi Sunia. Sunjaya kusanaya digelutan duaan papuket di kamar Nyi Sunia bari mopoe hanya karena Sunjaya mah loba akal lebet ekol waktu manehna geus kaparekbek geuwat tulung-tulungan ari waktu baladna datang teh manehna mah ngan gorowok bae nuding sanaya rek ngagadabah Nyi Sunia. Sarerea monggo percaya kana ucapan Sunjaya ade sabab ku sarerea oge kasaksian yen sanaya harita neuneun hate kadua leutik ka Nyi Sunia. Sabalikna pisan Sunjaya mah kapan datangna ka eta lembur oge sasat kakara pisan kuna sejen deh Sunjaya mah dianggap tacan wawuh ka Nyi Sunia. Numata ke waktu Sunjaya nuding yen sanaya rek nyieun gawe culika, sarerea oge langsung percaya. Anu percaya yen sanaya boga pola goreng teh oge kaasup Nyi Sunia na sorangan. Numata kitu teh kusabab Nyi Sunia teu bisa nitenan saha anu sanyana nindihan awakna harita sabab salia Nyi Sunia keur sare katama-tama di kamar teh kaayaanana poek sabab cempor geus lila areum sabab Nyi Sunia digalei ku hiji lalaki ti luar ngagerobas lalaki nu saurang deui anu niatna rek nulungan der galungan papuket nepikeun ka keur diri Sunia harita teh geus henteu bisa ngabedakeun deui lalaki mana anu tadi mimihan jeung lalaki mana anu datangna anyar tur niatna rek nulungan. Nyaho-nyaho teh Sunjaya bae gogorowokan nita anu sejen sangkan nyerek sanaya. Atuh Nyi Sunia oge kapangaruhan pikeun milu nuding ka sanaya. Duh, usial ka bina-bina aing harita. Kunaon atuh aing teh make bisa kapalingan ku ekolna si Sunjaya. Omong deui sanaya ngalengi sorangan. Nya ti harita, ngaran sanaya jadi goreng teh. Leuwih na ti kitu, ngaran sanaya anu goreng lain bae dume urusan katudingan rek ngagadabah awewe, tapi oge dituding geus hianat ka bangsa jeung milu ka kumbeni. Kurang lembur bandar jati girang, sanaya geus dituding jadi ulon-ulon anu ngabalukarkeun eta lembur diurug kumpeni. Atuh basa aya perang campuh sisieun leuweung Pajajaran, sanaya oge dituding geus bilu ka kumpeni dina mateni para pajuang kayaning Kisanta, Sunjaya, Katut, sa balad-balad. Ngaran sanaya digejret dianggap jalma hianat. Sabalikna, ngaran Sunjaya ngajaul disebut pahlawan. Tah kitu sababna salila ieu sanaya abur-aburan hayang ngajauhan lembur bantar jati girang. Sabab mun kukulibekan bae di dinya, hatena bakal terus kasiksa. Bogohna ka Nyi Sunia beukinya sok jero, tapi ituna ngadon beuki ceuceub. Anu ngalantarankeun sanaya terus abur-aburan teh deui, alatan hatena ku jiwa ku kanyataan. Tadina mah amon sorangan, agul dumeh boga karuhun ti Pajajaran. Ari geus disungsi mah horeng si mana horeng, karuhuna teh baheulana mangrupa abdi dalem nu geus hianat ka nagara. Anu ngalantarankeun karaton Pakuan burak dirurug musuh di Banten teh alatan aya anu hianat. Ari anu kalibet kana eta pola hianat teh taya lian deui Iwati Akina sanaya pisan. Tapi kawas anu geus disebutkeun, ayeuna manehna kapaksa balik deui ka lembur bantar jati girang. Eta teh dumeh katitenan Ki Julangrong jalma nu jahat ka awewe tea. Kasusud siga-siga muru ka ieu lembur. Sanaya mung kajadian-kajadian goreng anu dipilampahku Ki Julangrong baris tumiba ka lembur bantar jati girang. Sanaya mung katang terma Nyi Sunia diganggu ku polah-polah jahat Ki Julangrong. Sanajan sanaya nyaho yen Nyi Sunia geus teu resepeun ka manehna, tapi sanaya deh mung ari ningali Nyi Sunia cilaka mah. Mamatak sakumaha mungna datang deui ka lembur bantar jati girang, manehna kapaksa datang deui ka eta tempat. Sababaraha pal samemeh anyog kalawang koli. Gek sanaya teh diuk dinadahan kai sisieun situ. Sanaya ngahuleng sajongjongan. Tah, dina kai ieu baheula manehna paduduaan jeung Nyi Sunia teh. Harita teh manehna tumanya ka Nyi Sunia. Kumaha kira-kira namun dipeasih kumanehna? Ricek Nyi Sunia harita, lamun maknya boga pamaksudan, hadena tepungan bae nu jadi bapakna. Bapa kami tegis nineng kulalaki anu bisa nangtayungan kami sacara lahir batin, oge sanggup nangtayungan kahirupan sakumna kulawarga. Kitu apan omong Nyi Sunia harita. Hanya kal sanaya teh kumeok memeh dipacok. Ngarasa yen manehna teh jalma anu hirupna lugah ligeuh teu boga pacabakan sanaya teu leudeung nyang hareup ka calon mitoha. Sanaya harita anggeur nyarita kieu ka Nyi Sunia teh Nyai satungtung kami tacan boga cecekelan hirup anu puguh mah kami moal deuk leudeung nepungan Bapa Sia dina hayangna nepungan Sia oge kami mah rek hancepan we ceuk sanaya harita ieu omongan teh tetela jadi mamala keur manehna mah basa manehna katudingan yen geus boga niat culika karena kahormatan Nyi Sunia. Nyi Sunia oge percayana teu dumeh samemehna geus aya ucap kitu ti sanaya cenah rek lelencepan maranan Nyi Sunia. Mamatak basa sanaya katudingan ku batur Nyi Sunia oge teu ham-ham jug-jug percaya we balukarna Nyi Sunia neneun ceceb ka sanaya. Sial, sial pisan harita aing teh ya. Omong sanaya bari ngeunteung kana beungeut cai anu can emrang herang. Baheula mah ngaca kana beungeut cai situ teh bareng duaan jeung Nyi Sunia. Cek Nyi Sunia beungeut sanaya teh sanyana mah kasep. Ngan hanya ka sia mah bangunna teh taradaek ngurus awak. Pakaian oge mani arang ganti. Da eta we teh mimiti kadeuleuh teh ngan make rompi katun pulas hidung we. Kitu omong Nyi Sunia harita. Moyok Nyi Sunia teh tapi model. Ku sanaya harita mah karasana teh ngaleun reueus. Eta reueusna teh dumeh Nyi Sunia nyebutkeun yen sabenerna mah manehna teh kasep. Cek sanaya nyarita sorangan geun wae cenah soal pakaian tara ganti mah eda puguh teu boga cecekelan gawe anu bener. Ayeuna sanaya geus ngeunteung deui bae kana beungeut cai situ teh. Lah ulasan daun tetepung Nyi Sunia teh pasti geus panglingeun ka aing ayeuna mah moroge aing teh ayeuna mah geus 35 taun jalan padahal baheula basa tepung jeung manehna teh umur aing kakara 17 taun cek manehna baheula aing teh kasep padahal ayeuna mah kumis rogok gado rambos bos tarohan lah manehna pasti moal apalin ka aing. Omong sanaya nyarita sorangan. Ah geun bae diajalah supaya manehna teu apalin ka aing. Omongna deui geus tereh sareutna sanaya nyaho wayah kieu mah geus moal aya jalma anu ngelambreng ka sisi cai atuh geus sabab ngarasa yakin kitu sabatae sanaya ngadon ngarireuhkeun kacape di sisi situ bari gegelehan teh sanaya ngalamun deui. Aing kudu bisa maluruh apa senaki jurang rong mun di ieu lemur diparengkeun kudu tepung aing kudu bisa meruhkeun manehna. Cepuru aing pisan tabaheula oge anu sok muhit kana elmu dedemit mah sanajan sakumaha saktina oge pasti boga apesna kariteangan bae dina naon apesna deh. Omong sanaya nyarita sorangan. Sanges kitu sanaya ngahuleng sajongjongan uteuk nama teu oleh mikir anu bisa dicirikeun teh cenah boh Ki Marsona anu jadi muridna boh Ki Jurangrong anu jadi guruna duanana oge lamun pareng keur nyieun kajahatan teh sok tengah peuting bae kunaon nya make taratibu urang sanaya ngahuleng. Memang beurang jeung peuting teh beda pisan. Nyieun kajahatan ti beurang moal matak rineh henteu kawas mun kajahatan teh dipilampah ti peuting. Nyieun kajahatan ti peuting mah bisa susulumputan tina panenyo deungeun tapi cek pikir sanaya ari keur Ki Jurangrong mah nah make sieun ku deungeun dah maneh nate boga kasaktian ieu. Oh, meureun beurang mah panterangna jalma anu muhit ilmu siluman. Moal mah kijurang rong teh teu resepeun ningali pangpoe kitu. Nya kitu jalma anu muhit ilmu siluman ka panterangna teh ku cahaya pangpoe. Ah, teuing aduliur aing mah yeuh mikiranna oge omongna deui sanaya. Mikir bulak-balik kaditu kadieu pamustunganana sanaya mah keur bae sare nyang saya dinadahan kai meureun bakating ku cape sapopoe teh leuleumpangan bae hudang-hudang teh sanggeus kadenge aya sorak gelap gegelegeran sanaya cengkat bakating ku leuwas. Tetela geuning hujan turun manisiga dikucurkeun ti langit supaya henteu rancucu teuing atuh manehna teh kalacat kaluhur dan kai cineten bari ngeuhan dina dangdaunan anu ngarumbay. Kaayaan geus mimiti poek, kaayaan alam bisa kabireung saupama aya gelap ngaburi nyai. Lamun teu kitu mah nyamedem we nu aya. Hujan teh teureun-eureun, nepi ka tengah peuting mah anger we ngecrek. Sanggeus waktu geus deukeut ka janari, hujan teh kakara ngaleutikan. Ayeuna mah saukeur ngecrek we wungkul. Kilang kitu ari guruduk mah masih keneh disada di ditu di dieu. Malah sakapeung-kapeungeun mah buri nyaina gelap oge sok kabarengkeun ka bireung. Basa gelap ngaburi nyai deui pikeun ka sakitu kalina panon sanaya nitenan aya anu ngungkug leumbang. Eta anu keur ngungkug deh leumbangna maning ngabengkot siga-siga keur manggul karung atawa keur manggul barang anu berat.
Saha eta waya janari kieu ngungkug leumbang jeung bari mamanggul barang maning ngabengkot berat kitu. Mama bangsa tanah tersengaranya lemur gitu.
Cek hati sanaya langsung nyuriga kaeta jalma. Basa parang ngaliwat. Sanajan awakna ngabeleg-beg hideung oge ku sanaya masih kene kabirenge. Yen anu keur dipapanggul teh geuning lain barang tapi awak manusa.
Hah, baru geuning anu keur dipapanggul teh tetela awak awewe. Duh, katingali geuning bukna ngarumay banyak. Jeung pinareupna muncuguk buah-buah ye.
Cek sanaya dina jero hatena. Basa eta jalma geus ngaliwat, sanaya tuturubun turun.
Geus kitu bari rerencepan manehna nuturkeun ka mana eta jalma anu manggul awewe teh initna.
Mitra kaum dangu eta jalma demit teh mamanggul awewe bangblas muruk ka jauhna. Siga-siga rek asup ka leuweung gerotan. Aya anu karasa aheng keur sanaya mah. Saban aya gelap ngaburi nyai, eta jalma anu manggul awewe teh saban ngarengkog siga anu sieun ku cahaya gelap. Malah mah basa aya gelap ngaburi nyaina rada pikaseurabeun, eta jalma teh kadenge nyebut aduh. Kituna teh bari nutupan beungeutna ku dampal leungeunna. Sameme asup ka jero leuweung. Si jalma teh ngarengkog deui. Ayeuna mah lain dumeh aya gelap ngaburi nyai. Tapi dumeh kabaribinan ku lengkah sanaya. Sanaya ngaraneg. Basa lalaki hareupeunana milu ngaraneg eureun. Geus kitu si lalaki demi teh mali ka tukang. Sakali deui aya gelap ngaburi nyai. Si lalaki anu keur manggul awak awewe teh kadenge ngajerem kawas meong. Panona moncorong jeung huntuna siga rangeteng. Ningali sirahna anu butak jeung sesa-sesa buukna ngarumay bodas kana tak-takna. Dada sanaya disada dirugdeg. Malah mapeuneukna oge ngadadak muriding. Lain sieun dumeh leujurig. Tapi manehna jadi inget kana omongan Kitami. Cenah jalma anu panona bolotot moncorong, sirahna butak jeung sesa-sesa buukna ngarumay bodas mah geus moal salah deui wati Ki Jurangrong. Ki Jurangrong ngagerem. Sabab salian direuwas ningali gelap ngaburi nyai teh. Oge amak dumeh aya anu nuturkeun ti tukang. Sanaya nager-nager mane.
Basa ki jurang ro ngagerem deui teh. Manehna mah ngadeun nyentak pokna deh.
Eh, tonen keun eta awewe teh. Batung sia mah.
Mitra, di sentak itu ki jurang ro lain nurunkeun awak awewe anu katingali geus teu walakaya. Tapi ngadeun ngagerem deui. Malah ayeuna mah ngagereumna oge mani handaruan. Tebina ti maung londaya anu datang ti leuweung pajajaran. Basa ki jurang rong ngagereum, alam teh mani karasa ingeung.
Dangdaunan oge mani tingkarepluk murag. Malah mah kana eusi jajandung sanaya karasa. Geteranan
sabot sanaya ngararasakeun geterna sora gereman awak ki jurang rong mah geus ngabelesat nyamberkeun sanaya
sanajan samar-samar sanaya katempo
leungeun katuhu ki jurang rong nyieun gerakan sababaraha kali pamustunganana leungeun katuhu teh disurungkeun ka hareup bari meberkeun dambal leungeunna sakedapan sanaya ukur ngajanteng harigeun. Basa leungeun katuhu ki jurang rong disurungkeun ka hareup. Karasa aya hawa anu tiis norobos siga anu ngadedeukeun dada sanaya.
Hiuk.
Awak sanaya sasat mani ngaceng ka tukang. Terus jujumpalikan sababaraha deupa. Basa hawa teungeulan anu karasa tiis tina leungeun ki jurang rong teh nama gana Harigu Sanaya. Harigu Sanaya karasa eungap.
Rek ngarenghap oge mani heseun pisan.
Sabot manehna ukai-ukai rek cengkat oge. Ki jurang rong mah geus nyieun jurus anyar deui. Ayeuna manehna teh ngabengkungkeun awakna ka hareup. Geus kitu saloyong peureup katuhuna nyoloyong ka hareup ngarah-ngarah deui Harigu Sanaya.
Hiung blug blug pikeun kadua kalina
awak Sanaya ngaceleng ka tukang.
Tongongna neumrag kana dahan kai
meunang sababara rintakan mah Sanaya ongkek-ongkekan kaluaran getih lalamaran. Pikeun sakedapan mamanehna teh ukur bisa nyang saya sabab jajantungna asa hese rek dipake ngapan. Sanaya teu dibere minge sabot manehna keur nyang saya keneh oge ari ki jurang rong mah geus nyieun gerakan anyar. Ayeuna mamanehna teh rek make nurunkeun heula awak awewe tina pangulanana meureun maksudna mah supaya teu kagok nyieun gerakan.
Sanaya beuki gimir jeung beuki risi. Cacak-cacak ukur ngagunakeun leungeun sabeulah oge.
Gerakan ki jurang rong deh sakitu hebatna. Atuh anget meureun lamun leungeun duanana dipake meta mah. Sanaya ukur bisa meureumkeun panon. Nunggu dawuh naon anu rekaranapan ku nasibna.
Malah ceger teu satena bua-bua ayeuna aing baeh teh.
Sabot nyarita kitu. Dina implenganana buy bray jalma naremongan.
Mimitina beungeut ki Santa anu jadi guruna, geus kitu aya beungeut ki Mas Tanu anu pangahirna mah anu katemong teh beungeut Nyi Sunia.
Aneh, hari nu katemong na beungeut Nyi Sunia mah sumangetna teh bet kahudang deui.
Hay, heula. Nah, aing teh bet elehan kieu yeuh. Jadi mundur pantang mula. Samemeh aing laksana mayan si jurang rong. Aing mah janji moal wakabae.
Omong Sanaya dina jero hatena. Bari neuteup ki jurang rong anu keur nyieun gerakan anyar. Sanaya nginget-nginget deui papatah Ki Santa anu jadi guruna. Ceuk Ki Santa aya elmu anu leuwih neueulkeun hawa panas. Tapi sabalikna aya elmu anu leuwih neuleukeun hawa anu tiis karasana. Eta duanana boga kaistimewaanana. Hawa panas deukeutna jeung seuneu, tapi hawa tiis deukeutna jeung cai atawa es. Hawa panas bisa dipuruhkeun ku hawa tiis, pon kitu deui sabalikna. Eta mah cenah pagede-gede tanaga bae, hawa mana anu baris kapangaruhan. Sanaya teu boga kayakinan yen hawa tanaga panas anu aya dina jero batina leuwih onyoy batan hawa tiis anu aya dina diri hijurangrong. Tapi sanajan kitu, manehna miharep mati-mati teu bisa ngayonan hawa tiis anu dipiboga ku hijurangrong oge tanaga panarajang anu dikirimkeun ku hijurangrong teh datangna ulah beunas teuing.
Siuk, cios, puyai, puyai, gerger, gerbar.
Aya sora datangna lain dina bibir sanaya, tapi ti Ki Jurangrong. Ki Jurangrong dijumpalikan sababaraha kali. Geus kitu manehna abrag-abragan, siga anu kaduruk neng.